Latvijas Radio 90. Gada dienā. Ina Strazdiņa, septiņi stāsti. No 26. Oktobra ik rītu 8:45.
Vēlā rudenī kopā ar spāņu filmēšanas grupu nokļuva Ekvadorā. Mēs gatavojām reportāžu par kādu man līdz šim maz zināmu, bet ļoti svarīgu pasauli par cilvēkiem, kuri no Kolumbijas bēg uz kaimiņu zemi uz Ekvadoru, bruņot konfliktu, nebeidzam narkotiku biznesa dēļ. Un tur satiku Mariju un viņas mammu, kuras kājām bija nākuši simtiem kilometru pa ceļa malu pār tiltam, atstājot aiz sevis dzīvi, atmiņas, bērnību, radus, draugus, un Marija arī visas savas skolas grāmatas, jo somātām gluži vienkārši neatradās vieta. Marija. Kad Marija pārgāja tiltu, viņai bija 10 gadu. Ar skolas somu, kas kā akmens gulēja plecos, jo bija pilna drēbēm un sīklietām. Grāmatām un zīmuļiem te neatradās vieta. Mazās rozā sandalēs ijautās kājas viņa braši spēra aiz mātes gausajiem, platajiem soļiem. Pie rokas turēties nedrīkstēja, un tas arī nebija iespējams. Mātes pleci un abas rokas jau bija aizņemtas ar sāņiem un groziem. No malas viņa atgādināja zemu apelsīnu koku, kurš apaudzis ar milzu augļiem, un gaidīt gaida, ka tos nopurinās nost. Taisni brīnums, cik daudz vietas ir uz viena trausla cilvēku pleciem. Māte gāja šūpodamās, smagi nopūsdamās, neapstādamās, atpakaļ neraudzīdamās. Līdz tiltam bija atlicis maz, tā vismaz Marijā likās. Māte bija teikusi, ka to varēs just, ka pēkšņi viss kļūs skaļāks, varēs dzirdēt upi, būs vairāk cilvēku, jo viņas jau nav vienīgās, kuras bēg. Taču pirms upe paguva atvērt savu ūdens zāļu nopājāto muti, Marija dzirdēja ko citu. Čerkstošu mūziku no sagrabējuša magnetolas, kas ar katru soli, tojoties ceļa līkumam, kļuva arvien skaļāka, aprautas suņurējas, vistu kladzināšanu, balsis un dobju autodunoņu. Viņas bija atnākušas pie tilta. Māte neapstājās, nenolika sāņus, arī brīdī, kad abās ceļa pusēs zinkārīgi tirgotāji nopērtīja abas gājējas. Uz ātru roku sameistarotās lupatu nojumēs apmēlnējušās metāla vannās čurkstēja gaļas gabali, kādā krūkā kārdinoši dzidri blāzmoja granadilles sula, kāds cits tirgoja baterijas, mazus saules sargus un citus dzīvē derīgus un nederīgus niegus. Viņas gāja neapstādamās, arī garām abiem bruņotajiem sargiem, kur šautenēm plecos apus ceļam vēroja gājēju un auto plūsmu. Marija gāja pa maliņu, jūtot kā smagie riteņi ieliec tilta muguru. Cauri augstajā metāla margām viņa redzēja, kā lejā plūst rāma dzeltena pelēka upe. Marija uz brīdi apstājās un pagriezās atpakaļ. Aiz muguras tilta galā, tur, kur bija čurkstējusi gaļa, rējuši suņi un pret būdām atspiedušies sargi, lielās trosēs iekārts vējā smagi šūpojās milz uzraksts. Esiet sveicināti Kolumbijā. Marija pagriezās, lai turpinātu ceļu, un ieraudzīja māti pēkšņi apstājušos. Viņa skatījās lejup pēc tilta margām pelēkajos ūdeņos. Lielie sāņi bija nolikti zemē, un Marija ievēroja, ka viņas rokās no smagajām nastām bija iegriezušās sarkanas rises. Viņas abas stāvēja un klusēja. Tilts ieliecās, nopūtās, atliecās. Gājiens bija pusē, un viņas bija pusē, drošajā pusē. Mariju un viņas mammu satika vēlāk. Viņas abas bija apmetušās pilsētas ārmalā, mājā ar vienu istabu, ko sadalīja kapis. Dienā, kad viesojos viņa pieticīgajā miteklī, Marijas māte cepa plānu olu kūteni. Bet Marija sēdēja gultā un rādīja zīmējumu ābumu. Tajā bija attēloti vairāki tilti, un vienam galā bija iezīmēts milzu apelsīnu koks, līdzīgs mātei, ar saiņiem abās rokās. Tas bija nostājies šķērsām pāri tiltam, nelaižot tam nevienu pāri. Tikai upe varēja zem tā brīvi plūst un klusēt. Upi Marija bija krāsojusi sarkanu, tāpat kā mammu, bet tiltu dzeltenu. Mājās viņai bija tikai divi zīmuļi – dzeltens un sarkans. Sarkanā bija Marijas mīļākā krāsa – upes krāsa.
Nākamajā reizē stāstīšu par Taņušku no Kosovas.